Бишкекте эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутмантан ардактуу угарман, 13 июнь бүгүнкү ишемби Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Бул жолу анда июнь окуясынан берки 10 жыл аралыгында өлкөнүн көп улуттуу калкынын жашоосун жакшыртып, биримдигин бекемдөөдө мамлекеттин саясаты кандай жүрдү, акыркы 10 жылда Ошто жана Жалал-Абадта кандай өзгөрүүлөр болду, 10 жыл мурунку окуядан кандай сабак алып, эмне жыйынтык чыгардык деген суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Ариза, саламатсыздарбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы Шир Шахи Сури мечитинде жума намазы маалында жардыруу болуп, андан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы бир топ адам жарат алганын Ооганстандын ички иштер министрлиги 12 июнда билдирди. Мечиттин ичинде катылган жардыруучу заттар жума намазы маалында жарылып кеткен. Анын натыйжасында мечиттин имамы 3 зыяратчы шейит кетти. Дагы 8 адам жараат алды, деп билдирди министрликтин басма сөз өкүлү Тарик Харьян. Азырынча чабуулга жоопкерчиликти эч бир куралдуу топ мойнуна ала элек. Бир нече күн мурда АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Вашингтон менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу үчүн аймакка барып кеткен эле. Жалал-Абадтын Сузак районундагы айылдардын биринде өз аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы тургун кармалды. Облыстык милициянын басма сөз кызматынын маалыматында Жазык кодексинин уруп согуп кыйноо беренеси менен катталган иштин алкагында 11 июнда кармалган шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Учурда териштирүү жүрүп жатат. Социалдык тармактарда тараган видеодо мойнуна 2 дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялды күйөөсү чакалап суу чачып, бетине чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Аларда Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жубайы Елена Зеленская коронавируска чалдыкты. Бул тууралуу ал 12 июнда Facebook-тагы барагына жазды. Ал өзүнүн коронавирус табылганы күтүүсүз болгонун, жолдошу менен балдарынын анализи таза чыкканын билдирди. Украин президентинин кеңсеси Елена Зеленская үй бүлөсүнүн обочодо дарылана баштаганын, ал маал-маал менен коронавируска тесттен өтүп келгенин, июнь айынын башындагы анализинен вирус табылганын маалымдады. Украинанын саламат сактоо министрлиги билдиргенде 12 июнга карата өлкөдө өпкөн сезинген COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын саны 29,753 адамга жетти, алардын 870 кайтыш болду. Кыргызстанда аттуу баштуу адамдар эл көп чогулуучу иш чараларга уруксат берүүнү өтүнүп бийликке кайрылып жатат. Бул тууралуу 12 июнда саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Түсүнбаев билдирди. Ошондой эле чоң банкет залдары, бар, кафе ресторандарынын ассоциациясы да тынбай кайрылып жатканын айтты.
Аттуу баштуу эле биздин адамдарыбыз, кишилерибиз ошо кайрылып жатышат, ушу той ашка кайра уруксат берсеңиздер деп кран окутуу жагдайлар болуп атат деп. Бирок ал жерге жанакындай көпчүлүк чогула турган жер болуп атат. Буга деген азырынча пока биз уруксат бере албай туруп аткан кезибиз, анткени эпидемиологиялык абал өзгөчө. Бишкек шаарын алганда бул жер өтө мындай кооптонууну жаратып аткан учуру бүгүнкү күндө.
Деди Үсөнбаев, Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жугузуп алган адамдардын саны дагы 37 көбөйүп, жалпы саны 2166 жетти. Дүйнөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өзгөчө кырдаал режими сакталууда, коомдук жайларда 50 кишиден көп чогулууга уруксат жок. Amnesty International укук коргоо уюму мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү ишкер Сыргак Кенжебаевди соту башталганча эркиндикке чыгарууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун COVID-19 пандемиясына байланыштуу абактарды болушунча бошотуу тууралуу сунушу бар экени, Кенжебаев астма менен ооруй турганы жана эгер ага коронавирус жукса кесепети оор болору айтылган. 2019 жылдын 19 декабрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алматы аэропортунан кармап келген Кенжебаев учурда Бишкектин номер 1 тергөө абагында жатат. Коопсуздук кызматы Кенжебаев кеминде 2 иш, анын ичинде ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча шек саналып жатканын билдирген. Кенжебаев Ширин Айтматова негиздеген оппозициялык үмүт 2020 кыймылы жемкорлукка каршы кызуу өнөктүк жүргүзүп жаткан учурда кармалган эле. Пхеньян Түндүк Корея менен АКШ лидерлеринин Сингапурдагы алгачкы саммитинин 2 жылдыгын утурлай Вашингтондун саясатын сынга алды. Өлкөнүн тышкы иштер министри Ри Сон Гвондун мындай мазмундагы билдирүүсүн Кореянын борбордук жаңылыктар агенттиги 12 июнда жарыялады. Анда Кошмо Штаттардын Түндүк Кореяга карата саясаты Вашингтон Пхеньян үчүн узак мөөнөттүк коркунуч бойдон кала берерин көрсөткөнү, өлкө бул коркунучка каршы туруу үчүн дагы ишенимдүү аскердик күчтөрүн өнүктүрүп берери белгиленген. АКШнын мамлекеттик департаменти Вашингтон Пхеньян менен диалогту улантууга дилгер экенин, тең салмактуу келишим түзүү үчүн ийкемдүү мамлеге ачык экенин маалымдады. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков 12 июнда орус президенти Владимир Путинди жана орусиялыктарды Орусия күнү менен куттуктады. Ал кыргыз-орус мамилелери союздаш жана стратегиялык өнөктөштүк духунда динамикалуу жана жемиштүү өнүгөт деп ишенерин белгиледи. Сиздин Кыргызстан менен Орусия ортосундагы кылымдарды карыткан достук мамилелерди өнүктүрүүгө биргелешкен ири экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга кошкон жеке салымыңыз, ошондой эле Евразия мейкиндигиндеги интеграциялык процесстерге көрсөткөн колдооңуз жогору бааланат деп билдирди Сооронбай Жээнбеков Путинге жолдогон катында. 1992 жылы 12 июнда Орусия суверенитет тууралуу декларация кабыл алган Сооронбай Жээнбеков 24 июнда 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата Москвадагы парадка катышкан турат. Бир күн мурда кыргыз парламенти Орусиянын Кантаг авиа базасы боюнча талкуу жараткан протоколду дароо 3 окууда ратификациялап берген. Бул протоколго ылайык базанын учуу коону тилкеси оңдоо үчүн Орусиянын менчигине өткөрүлүп берилди. Twitter социалдык түйүнү 10,000+ баракчаларды, алардын ичинде Кытай, Орусия жана Түркиянын пропагандалык аракеттерине байланышы бар аккаунттарды жапканын билдирди. Компаниянын 11 июндагы маалыматына ылайык, мамлекетке байланышы бар кытайлык пропаганда түйүнү башкарган 23,750 баракча жана алардын жазгандарын жайылткан 150,000+ аккаунт жок кылынды. Бул баракчалар Гонконгдогу демонстрациялар жана коронавирус тууралуу бөлүшкөн маалыматтар Кытай өкмөтүнүн кызыкчылыктарына иштеп жатканы кабарланды. Ошондой эле орус өкмөтүнө байланышы бар 1,152 шектүү аккаунт жана түркиялык 7,340 баракчада жабылган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хуа Чунин 12 июнда Твиттердин чечимине жооп кайтарып, социалдык түйүн бурмаланган маалыматтарга каршы күрөшүүнү көздөсө, анда Кытайды жамандаган баракчаларды дагы жабышы керектигин айтты. Элиза
Кулат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 13 июнда күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 26-31 градус, Талас жергесинде ушундай эле 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын дубандарында 28-33 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 28-30 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Чөлкөмдө жума ичинде болгон урунтуу окуялардын айрымдарын кесиптешим Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Амансыз бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта тажик парламенти беткап такпагандарды жазалоочу мыйзам чыгарды. Казакстанда ок дарылар сакталуучу кампанын жарылышы боюнча сот иши башталды. А Түркмөнстанды коронавирус каптаганы кабарланууда. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажик парламенти беткапсыз көчөгө чыгууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Мындан ары Тажикстанда илдетин башкаларга атайлап жугузгандар 2 жылдан 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. 10 июнда тажик парламенти айлана чөйрөгө кооптуу илдетти таратуунун алдын алуу тууралуу жаңы мыйзам долбоорун жактырды. Эми карантин режимин сактабаган адам 2 жылдан 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Ал эми карантин учурунда көчөгө беткап такпай чыккан адам $11 $30 чейин айыппул төлөйт. Карантин режимин сактабагандарды жана беткап тагынбагандарды жазалоого жол ачкан мыйзам долбоорун юстиция министрлиги сунуштап чыкты. Карантин чараларын бузууга кошуп, социалдык тармактарда жана маалымат каражаттарында пандемия тууралуу жалган маалымат тараткандарга да жаза чаралары каралган. Эми жалган маалымат тараткан адам $1,200 чейин айыппулга жыгылат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мирхамидин Камовзада бул чаралар чет элдик тажрыйбадан алынды дейт.
Көчөгө беткапсыз чыгууга тыюу салуу башка өлкөлөр колдонуп көргөн тажрыйбага негизделген. Оорулуулар да, оорулуу эместер да беткап таккан өлкөлөрдө илдет жугуу коркунучу азаяры далилденген. Ошондуктан бул чаралар коронавирус илдетинин 2-чи толкунуна каршы туруу үчүн керек. Азыр бул маселе менен Тажикстандын юстиция министрлиги алектенип жатат.
А бирок юристтер бул мыйзам укук коргоо органдарындагы коррупцияны күчөтүшү мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Мисалы, жергиликтүү юрист Шакиржан Хакимов мыйзамдын аткарылышына көзөмөл керек деп эсептейт.
Айрым чиновниктер кызмат абалынан ашыкча пайдаланып, бул мыйзамды пара алуунун инструменти катары пайдаланышы мүмкүн. Экинчиден, Тажикстан бул чараларды өз убагында киргизиш керек эле. Менин оюмча бул чаралар кечигип калды.
Тажик бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин алгач мойнуна алган күндөрү эл жапырт бет каптаганып калган. Бирок бара-бара бетин бекиткендер азайып, ошол эле учурда илдетке кабылгандардын саны өсүп баштаган. Тажикстандыктар ысыкта бет кап аркылуу дем алуу кыйын дешет. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда 2 күндөн бери нааразылык билдирип, аянтта түнөп жаткан көп балалуу аялдар күчтөп карантинге жаткырылды. Алар турак жай маселесин чечүү жана көп балалуу үй бүлөлөргө социалдык колдоону талап кылышкан болчу. Теманы Лазат Жанбек кызуулантат.
Кимчилик сиздерде? Бүркелем алды.
Дүйшөмбүдө таң эрте 20 чакты аял Нур-Султандагы эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигинин имаратынын алдына плакаттарын көтөрүп келип, ачкачылык жарыялап, ооздорун жаап туруп алышкан. Мындай акция менен энелер өкмөттөн турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көтөрүүнү талап кылышкан.
Решили просто выйти на тихую, молчую акцию.
Үнсүз, тынч акцияга чыгууну чечтик. Ушинтсек бизди аткаминерлер угуп калышабы деген үмүт. Биздин мамлекеттик кызматкерлер кандай иштешет? Алар да психолог болуп калышкан. Мисалы, биз талаптарыбызды айтып кыйкырып келсек, элге чыгып угумуш болуп, анан катуу иштеп жаткандай түр көрсөтүшөт. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Алар өздөрү коомдогу кырдаалды козгоп жатышат.
Дейт энелердин бири Ботагөз Шыныкулова. Министрликтин алдында бир күн бою тикеметик үнсүз турган энелерге алгач өзүн акиматтын кызматкеримин деген киши келип, мындай акция мыйзамсыз экенин, ага уруксат берилбегенин эскертип таркатууга аракет кылган.
Сиздердин бүгүнкү эстелинип аткан жыйналыштарыңыз тартип бузуучулук болуп табылат. Сондуктан эскертемиз, жанагы тартип бузуучулуктан кылмыштык немесе акимгерчилик жоопко тартыласыздар.
Аялдар жанына төшөнчүлөрүн ала келишкенин, имараттын тепкичинде түнөшөрүн айткан соң, аларга акимдин кеңешчиси чыккан.
Бул кишилердин негизги талабы жанды баспана боюнча го, энди баспана боюнча үй кезегинде 46 миңден аса адам, 50 миңга жок типтен адам үй кезегинде тур. Ол жерде 2010 жылда, 2011 жылдан баштап үй кезегинде азыр тургандар бар. Сондуктан бул жерде бул энди кезекпен берилет. Бир мезетте энди баарлыгын үй берүү мүмкүн эмес го. Нур-Султан каласынын акими Алтай Сейдиролу былтыр 805 адам жеке кабылдаган болотмуз да, быйыл каңтар айынан баштап бүгүнгө дейин 436 адамды жеке кабылдоонда кабылдады. Сонун ичинде ошо аналардын баарлыгы бар.
Дейт Нур-Султандын акиминин кеңешчиси Даурен Бабамурат. 2-июнда да Казак калаасында 50-дөй көп балалуу эне, жалгыз бой аялдар менен майып балдарды багып жаткан келиндер коронавируска байланыштуу карантин чектөөлөрүнө карабай акиматка жардам сурап топтолуп жашкан. Казакстанда энелердин жүрүшү былтыр кыштан бери уланып келет. Былтыр 4 февралга ооган түнү Казак баш калаасынын четиндеги конуштагы үйдөн өрт чыгып, бир үй бүлөнүн 5 кызы мерт болгон. Ушул окуядан соң Казакстанда көп балалуу энелер жүлүк пул аз экенин, социалдык батирлер берилбей жатканын айтышып, тынбай нааразылык жыйындарын өткөрүп келишет. Алар көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүнү, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү камкордукка алууну, өкмөттөн даректүү жардамды күчөтүүнү талап кылып келишет. Казак өкмөтү буга байланыштуу атайын программаларды кабыл алган. Көп балалууларга 18 жылга 2% төлөм менен насыяга батир берүү сыяктуу шарттар каралган. Бирок энелер мындай жардамдын жетишсиздигин айтып, ар бир балага 20,000 теңгеден даректүү жардам көрсөтүлүшүн талап кылып жатышат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Ал эми Казакстанда бир жыл мурун Арыс шаарында жайгашкан аскердик кампадагы жарылуу боюнча сот иши башталды. Бул сотто жабырлануучулардын нааразылыгы менен коштолууда. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Билесимиз 130 км жерден кашып Арыс Шымкент ортосуна келдик.
Булар Казакстандагы аскердик кампадагы жарылуудан жабыркагандар. Алар али күнгө чейин мамлекеттен кенемте албаганын, көбүнүн үйү алигиче кайра калыбына келтирилбей жатканын сотко айтуу үчүн Арыс шаарынан келишкен. Бир жыл мурун бийлик жабыркаган ар бир адамга кенемте төлөөнү, бузулган үйлөрдү калыбына келтирип берүүнү убада кылган болчу. Арыстын тургуну Валентина Шмидт бийлик убадасын аткарбаганына нааразы.
И как быть дальше, ничего не можем понять.
Мындан ары эмне кылуу керек деген түшүнө албай калдык. Себеби Нур Отандын 9-чу сектору бизди каалагандай айлантып, тегеретип отуруп, ызычууну жаап коюшту. Алар бизди унутуп коюшту. Биз аларга керегибиз жок да. 9-чу сектор үйүңөрдү өзүңөр куруп алгыла. Эптеп куруп аласыңар деди.
сказал 9 сектор. Достроиться как-нибудь сами.
Арыстын жашоочулары бир жылдан бери чиновниктерге үнү жетпей келгенин айтышат. Бардык жерден бюджетте акча жок деген гана жоопту угушууда. Айрым курулуш компаниялары объекттерди толук бүтүрүп тапшырганы тууралуу маалыматтарды берип бүтүүгө үлгүрүшкөн. Арыс шаарынын тургуну Мухаммеджан Сапархан үйлөр курулбай жатканын айтат.
Үйүбүз бүткөндө жок.
Биздин үй курулган жок, Ошолбойдон турат. Мамлекетте акча жок дешет. Мамлекетте качан акча болчу эле? Мен өз үйүмдү өзүм жардырган жокмун да. Адамдар мамлекеттин шалаакылыгынан зыян тартышты. Биздин күнөөбүз эмне?
Государство пострадали люди. А в чём вина людей?
Арыстагы жарылуудан жабыркагандарды нааразы кылган башка дагы жагдай бар. Мисалы, жергиликтүү тургун Асатулла Суббаев жарылуу Чымкентте каралып жатканына нааразы.
Биздин мына өкмөттөн, жогорудагы отурган бийлик басындагы кишилерден ошол процесс арса өтө деген талабыбыз бар. Себеби мына келип аткандардын 90% көп балалы, ден саулугу жок аналар. Көп бала тапкан анан ден саулугу кайдан болоду? Пенсиясына келип тур мына ошол адамдын баары. Казыр мына ошол адамдын 30% арса кап кетти, жол пул таппай калды.
Халыкты шулат, а бул жерде аксак токсак халык акча жалдап мына карантиндин кезинде келип отурма. Ал эгер эмнеге автобус жалдамады? Эмнеге акимет, эмнеге арызда бузурп болуп Чымкентке жасайды?
Былтыр 24-июнда арыздагы аскердик кампадан чыккан өрттөн анда сакталып турган ок дарылар жарылган. Кырсыктан 4 адам каза болгон. Бири аскер кызматкери, дагы экөө коопсуз жайга качып бараткан жубайлар. Дагы бири өспүрүм бала. Ал дүрбөлөңдө жол кырсыгынан каза болгон. Жарылуудан кийин арыздын тургундары коопсуз жайга качып жапырт жолго чыгышкан эле. Окуядан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Владимир Беккер арыстагы 6000 турак үйгө зыян болгонун билдирген. 20 ашууну күйүп кеткен. Жарылуунун зыяны 52 миллион доллар деп саналган. Окуядан кийин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев арызга барып, жабыркаган турак үйлөр калыбына келтирилерин убада кылган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркмөнстандын түндүк аймагы болгон Дашогуз районунун четиндеги чөлгө карантин борбору уюштурулду. Ал эми борбор калаасы Ашхабаддагы инфекциялык ооруканага бейтаптар жыктылган. Лебап облусуна караштуу Түркмөн Абад шаардык ооруканасы өзгөчө кайтарууга алынды. Ага карабай өлкөдө коронавирус жок деген билдирүүнү карманып келе аткан Түркмөнстандагы абал тууралуу алдыдагы баянда. Азаттыктын Түркмөн кызматынын кабарчысы Түркмөн Абад шаардык ооруканасынын кызматкерине коронавирус жукканын 11-июнда кабарлады. Кабарчынын айтымында аталган оорукананы учурда улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кайтарып турат.
Ашхабад шаардык инфекциялык ооруканасында өпкө оорусуна кабылып катуу жөтөлгөндөр жана алардын туугандары бар. Бирок алардан вирус табыла элек. Айрымдары 14 күндөн бери жатат. Алардан дары сатып алууну талап кылышкан жок. Шарттары жакшы. Аларга тамак алып келип бергенге дагы уруксат беришти. Оорулуулардын үйлөрүн зыянсыздандырып жатышат.
Азырынча Түркмөн Абад ооруканасы эмне үчүн өзгөчө кайтарууга алынганы тууралуу мамлекеттик мекемелерден расмий жооп алууга мүмкүн болгон жок. Бул суроого оорукана дарыгерлери да жооп берүүгө батынбай турушат. Бирок Азаттыкка Түркмөн Абад ооруканасынын кызматкеринен коронавирус табылганы тууралуу белгилүү болгон. Бул тууралуу Лебап облустук ооруканасынын атын сыр калтырууну каалаган кызматкер билдирди. Медайымдын үй бүлөсү, кошуналары жана аны менен байланышта болгон айрым кызматкерлер катуу карантинге алынган. Жашыруун булактын билдиргенине караганда, илде чыккан медайым вирусту кытайлык студенттен жуктурган болушу мүмкүн. Кытайдан келген студент мурдараак Түркмөнстанда өпкөсүнөн операция болгон. Бирок түркмөн доктурлары аны сактап кала алышкан эмес. Операция учурунда азыр ооруп жаткан медайым дарыгерге жардам берген эле. Азаттыктын Ашхабаддагы кабарчысынын маалыматына караганда, учурда түркмөнстандыктар арасында өпкө оорусуна даттангандардын саны кескин өскөн. Жугуштуу оорулардын алдын алуу жана дарылоо борборунун кызматкерлеринин маалыматына караганда, абал күндөн күнгө оорлошуп баратат. Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысынын маалыматына караганда, Ашхабаддагы инфекциялык ооруканага уюштурулган карантин борборунда катуу жөтөлдөн кыйналгандар жана алар менен байланышта болгондор бар. Азаттыктын кабарчылары өлкөнүн түндүк аймагы болгон Дашогузда шаар четиндеги чөлдө карантин борбору уюштурулганын кабарлашты.
Андагы шарттар абдан кейиштүү, Либаптагыга караганда алда канча начар. Свет батпат өчүп турат. Кондиционер бейтаптарга эмес, медицина кызматкерлерине дагы жок.
Эскерте кетсек, апрель айынын аягында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттер тобу Түркмөнстанга барууну пландап жатканы тууралуу билдирүү тараткан. Ал билдирүүдөн кийин Түркмөнстандагы карантин зоналары капсынан бошоп, карантин борборлор жоюлуп кеткен. Бирок Түркмөнстан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттик тобун дагы деле өлкөгө киргизе элек. Түркмөн бийлиги дагы деле коронавирус бар экенин мойнуна албай келет. Коронавирус тууралуу реалдуу абал дагы деле жашыруун сакталууда. 22 апрелде Түркмөнстандын саламаттык сактоо министри Нурмахамбет Амманепесов өлкөдө коронавирус илдетин аныктоочу 30 000 тест бар экенин билдирген.
Дагы 40 000 тестти чет өлкөдөн сатып алууга буйрутма берилди. Учурда 151 000 адам карантинде жатат. Алардын көбү Түркмөнстандын жарандары.
Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги 5 июнда жугуштуу ооруларга каршы турууга даярдыктар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көргөзмөсүнө ылайык жасалганын маалымдаган. Коронавирус илдети алгач тарай баштаган учурда Түркмөн президенти элди адырашмандын түтүнү менен дарыланууга чакырган.
Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөк болду. Берүүнү мен Адрес Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Алдыда элүүнү рубрикасы, Азаттыкка кайрылган элдин арыз муңун, сунуш пикирлерин Бүбүкан Досалиева топтоду.
Урматтуу угарман, элүүнү программасына кайрылуулардын мазмунун адаттагыдай эле адам укугун бузуу, социалдык жардамга муктаждык, таштанды көйгөй жана суу, жарык, мүлккө мыйзамсыз ээлик кылуу көрүнүштөрү түзүүдө. Бишкек шаарынын азыр чет өлкөдө жүргөн тургуну аларманга өз машинасын, акчасын кийин алам деген макулдашуу менен ишеним кат менен пайдаланууга бергенин, бирок аларман аны бирөөгө сатып жиберип, нотариус сатты деген документти мыйзамсыз каттап бергенин билдирип, мыйзамды бузган нотариус менен мыйзам бузууга каршы күрөш албаган тартип коргоо органдарынын кудуретсиздигинен айласы кеткендигин кабарлады. Ал өз окуясын башкаларга сабак болсун жана мүлкүнөн ажыраган адамдардын абалына жогорку баскычтагы тартип коргоо мекемелери көңүлү бураар деп баяндады.
Рассрочкага берген болчум да. Сроскуроодага заявление жазгам, жумуштан машинамды алдап кетти, машинам болсо сатып ийипти депчи. Автор интернеттен барып нотариустун кагазын алып, тергөөчүгө апарып берип, анан тергөөчү болсо тияктан изятия кылып нотариус патерсин баарын таап уже полностью последствия уже кеткен да. Азыркы убакта уже почти 1.5 жыл болду да. 1.5 жылдан бери же мошенник башка иш менен соттолуп кетти, менин ишим менен вообще козголгон жок. Андан кийин деген получается добровольный покупательдерди таап келишти, машинамды таап келишти оперлер. Тергөөчү болсо кайра добровольный покупательге берип койду, мага болсо эч кандай жооп берген жок. Андан кийин мен начальник следственный службага кайрылдым. Мен көзүмчө кыйкырмыш этимиш кокуп койду. Начальник РОУДУга эметтим, начальник РОУДУ болсо начальник следствия деп эметет. Райондук прокуратурага кайрылдым, аяктан жооп берген жок. Городской прокуратурага кайрылдым, жооп берген жок. Генеральный прокуратурага кайрылдым, жооп берген жок. Ошентип эле короче булар бири-бирин связка болуп эле укругательство болуп атат. Акырында мен эмне барын билбей уже тергөөчүгө айтып жүгү жооп кеткенде мага ачыгын эле айтты, эртерээк эле кетип кал, эртерээк кетпесең жакын арада мен сага подстава отуруп мен сени өзүңдү камап таштайм депчи. Анан пришлось мне уехать да с Кыргызстаначы. Мен ата энем, өзүмдүн үй бүлөм үчүн эле корктум да. Эртең күнү мени подставлять этип камап салса үй бүлөмдү ким карайт депчи.
Нотариуска иш козгобой атат да, бирок наказание жакшы болот.
Алеми Алай районунун тургуну Айнура Жаанбаева Агахан фонду менен бирге 2006 жылы Кичи Каракол деген балабакча уюштуруп, ага зарыл куралдарды кредит алып жабдыган эле. Бирок балабакча башчылыгынан мыйзамсыз алынып, сарптаган каражатымды айыл өкмөтү кайрып бербей койду. Андан тышкары 17 жылдык мугалимдик тажрыйбам менен мектепте иштей албай калдым деп арызданды.
2006 жылы Агахан фондунан айылга балабакча түшөт деген проекти каралган. Агахандын максаты бир адам үйүнө балабакча ачуу керек экен. Мени демилге көтөрүп 2009 жылга чейин үйүмө балабакча ачканмын. Бир маал тамагы үйдөн болгон, айлыгы жок. 3 жыл элик бала менен иштегенмин. 2008 жылы биздин айылга балабакча курула баштаган. 2008 жылдан 2010 жылга чейин балабакча курулуп, үй бүлөм иштегенбиз. Айлык акысын албай. 2010 жылы конкурс болуп, мен биринчи орунду алып, балабакчанын башчысы болуп иштеп калдым. 6 жыл бекер иштедим. 2014 жылга чейин. 2014 жылы мен отпускка кезинде азыркы иштеп жаткан башчы кабинетти бузуп кирип иштеп жатат. Мен иштен чыгарганды туура эмес деп ойлойм да. Мага 450,000 кредит алдырышып айыл өкмөт. Балабакча ачылганда беребиз дегенинен айыл өкмөтү да айыл өкмөтү бериш керек эле бюджеттин эсебинен төлөп беребиз деди эле кийин төлөбөй коюшту да мен ошол нааразычылык бар да ушунчалык чоң эмгекке садым эле бүт баардыгы билет менин оюм ошол иштен чыгарса дагы чыкырып мага кийинки мугалим же тарбиячы кылып иштетсе болот эле кийин ага да иштетпей коюшту
Айнура Жаанбаеванын куроткон каражаты боюнча маалымат бере албайбыз деген Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарев Мусаев мугалимдик ишке кайра алуу маселесин чечебиз деп убада берди.
Таанышкан аларыбыз менен мен өзү келгениме бир жыл болуп элек бул кызматкач. Буга чейин ушундай маселелер бар экен. Өткөндө арыз жазып текшергенбиз. Комиссия менен барып эми ал учурда ошо акча төлөдүм эле айыл өкмөтү төлөбөй койду деп жүрөт анысын биз териштегенибиз жок азыр эми арызданып атат кызматка алгыла деп биз ал маселени чечип атабыз башка маселесин билбейм кызматка алайлы деп ошол детсадтын заведующийин чакырып сүйлөштүм азыр баардыгы отпускка кетишти мектеп дагы отпускка кетишти жаңы окуу жылынан баштап алабыз дедик көп акча кетирген документтери деле жок окшойт да менин жашамды оозбекке арыздатанып атат арызданып акшам кетти эле түпкөрүүчүнө салым кошту действительно аракет кылган экен учурунда заведующий шайланып аракет кылган экен аны айыл өкмөтү чечет бизге ошол туура эмес чыкканмын деп мурунку зао району менен сотко барып соттон бул жагы уткан экен ал кыз утулган экен
COVID-19 дарты баштала электе Орусиядан Кыргызстанга келип, азыр кайта албай калдым. Качан жол ачылат деп кайрылгандар да болууда, анын бирин угалы.
Мен эки баланын энеси мен Акматова Гүлкайыр карантинден алдында Кыргызстанга келген элем. Иштерин бүтүрүп кайткычан болбой Москвага карантин болуп калды. Граница жабылып калды. Чоң балам биринчи класста окуйт. Ал жакта сиңдиме таштап эле келе берген элем. Мен келгенден кийин уже карантин болуп, сиңдим карап калып отуруп калды. Эми карантиндер ачылып, менин балам болсо ал жерде жалгыз калып калды. Таштаганга эч ким жок. Азыр сиңдим иши башталып, ишке чыкпаса айла жок, иштеш керек. Ошон үчүн менин балам өзү жалгыз калууда. Азыр Россиянын указы боюнча учебага, работага, лишенияга баргандарга уруксат деп. Мен деле ошо балам ошол жакта окуйт да учеба.
Жарандын бул суроосуна Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Уланбек Дыйканбаев азырынча чек аралар ачыла элек жана авиакаттамдар токтотулган. Ал эми Кыргызстандан Орусияга чартердик каттамдарды Орусиянын элчилиги уюштурушу мүмкүн. Аны ошол элчиликтен билүү зарыл деп жооп берди. Маалымат үчүн айта кетели, Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 7-17 июнь күндөр аралыгында Бишкек жана Ош шаарларынан самолет учарын жана анын кызматынан муктаж адамдар пайдаланыша аларын кабарлаган. Маалыматта 14 июнда Бишкек Москва, 17 июнда Бишкек Казань каттамы боюнча учак болору айтылган. Бардык суроолор боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинен 0312-61-26-15, 61-26-17 телефондору жана Оштогу консулдуктан 0558-90-90-05, 0-32-22-88-221 телефондору аркылуу кайрылса болоорун билдирген болчу. Коронавирус тартына байланыштуу карантин жоюлуп, иш жанданган менен жашоого каражаты жетишсиз болуп жаткан жарандар кайрымдуу адамдар менен уюмдарга үнүн жеткирүүнү өтүнүп көп кайрылып жатат. Нарын областындагы Кочкор районунун 36 жаштагы тургуну Азизбек Исмаилов талма жана кант диабети дартынан улам бир бутунан ажырап, азыр 2400 сомдук жүрөк пулум эч нерсеге жетпей жатат деп кайрылды. Анын байланыш телефону 0706-47-49-84 экен.
Мен биринчи топто алмайтмын, пособиям 2400 сом болуп, көп нерсеге эме албайт. Көбөйтүп беребиз деген эмелер карабай жатышат. Неге бизге кошулбайт ушундай пособиялар? Бир бут кесилген, кээ бирөөнөн сурасак 4500 сом алабыз деп, биздики 2400 сомдон. Неге ушундай бир буту кесилген, ушундай оорулар менен ооруган адамдарды карабайсыңар деп депутат министрлерге айтарым. Канча деген инвалид адамдарды тааныйм, булар 3000 жетпейт пособияларычы. Коляскада бузулуп калып, коляска алайын деген 40000 сом деп атат. Ошого да бир жардам кылып коесуңарбы деп атам.
Ал эми Бишкектин тургуну, жалгыз бой эне, эки баласына жардам берчүлөргө кайрылат.
Мен өзүм жалгыз баялмын. Эки балам бар, бир уулум инвалид. Азыр шартка байланыштуу иштей албай үйдө отуруп калдым. Бүгүн казайым келип, квартплатаны бересиңби, эки айткын деп. Мен азыр квартирам бир айткын карантиндикин албай турган болду, эки айткын сурап келиптир. Чын айтсам, продуктама дагы акчам жок, продуктам деле калбай калды. Азыр болгону 5-6 картошка менен эле пияз эле калды. Бир уулум инвалид үчүн азыр жумушка да чыга албай калдым. Балам 6 жашта, өз алдынча тамак жебейт, сүйлөй албайт. Эмне кыларымды билбей эле сиздерден жардам сурап кайрылып жаттым. Эле мүмкүн болсо жардам кылыңыздарчы. Балдарымды каратканы да киши жок, чыгып иштей калайын десе. Кызым болсо 7 жашта. Муну деле мектепке бергенге аз кудуретим да жетпей. Жок дегенде продуктар жагынан жардам кылыңыздарчы. Баламды больницага көргөзө албайтам азыр. Больницага алып барганда эле жолума деле акчам жок. Телефон номерим 706-18-65-66. Кудай бергенде Волкова 114 ата жашайм.
Панфилов районундагы Ровное айылынын тургундары суга суу келбей 2 жылдан бери жерибизди иштете албай калдык деп кайрылды.
Панфилов районунда Ровное айылынын тургуну болобуз. Бизде суу тартыш болуп атат. Кечээ суу токтоп калды. Вообще биз жерлерибизди сорубай атабыз. Суу бычка менен келет. Биздики могу Казакстан менен Кыргызстандын чек арасынан жакын болгондуктан бизге суу келиши тартыш болуп атат. 2-жыл болду уже. Быйыл вообще суу токтоп калды. Бир айылдын тургундары уже жерлерибизди сугарылбай кыйналып атабыз. Биз бир жылдык урожайыбызды азыр күн ысыкта күйүп алсак кыйналып калабыз. Бир айылдын тургундары.
Дыйкандардын бул суроосуна Чүй башкы суу башкармалыгынын башчысы Руслан Дивятколов төмөнкүчө жооп узатты.
Бүгүнкү күндө 11-июнда Чүй областында бардыгы биздин дыйкандарды жерлерди алсак тоодогу суу булактарыбыздын баардыгы тартылып калганга байланыштуу Чүй областында суу тартыш болуп атат. Суу жок эмес, суу бар. Бул жалгыз биздин суу булагыбыз, бул Орто Токой суктагы суу максималдуу чыгарылып атат. Ошо келген сууну биз ар бир районго суу пайдаланууларга бөлүп берип атабыз. Өздөрүнүн аянтына жерине жараша, жерине сугат аянтына жараша сууну бөлүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө лимиттер коюлганда, ошонун ичинен Панфилов району боюнча 2 куб булу баягы батыш чоң Чүй каналын аркылуу биз Панфиловко суу беребиз да. Ошол батыш чоң Чүй каналын бүгүнкү күндө 2 куб секундасына суу лимитке коюлган. Кечээки күнү суу буларда болгон жок районда. Бүгүндөн баштап 1.5 куб сууну берип атабыз. Анан эми кечке чейин суу дагы барат, ошо 2 кубту камсыз кылабыз районго. Башка суу бизде бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Булар өздөрүнүн суу талап кылгандары 4 кубка жакын суу талап кылып атышат да. Ошо 4 кубтун 2 кубун биз бүгүн кечке чейин коюп беребиз, Кудай буйруса. И ошол суу менен булар өздөрү колдонуп турушат. Эми баягы тоолуу булактарда суунун суук болуп калганга байланыштуу тоодогу булактар бизге кошулбай жатат, кирбей атат сууларчы. Ошон үчүн баягы основной ушул булагыбыз батыш чоң Чүй каналында болгон сууну райондорго бөлүп бердик. Ошол эле Жайыл району, ошол эле Москва району, ошол эле Сокулук району, ошол эле Алабир, ушул болгон Чүй областында болгон 8 райондун бүт баарында ушундай көйгөй бүгүнкү күндө болуп туулуп атат.
Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бөөкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү, бир жагдай: телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, аудио же видео түрүндө жөнөтүңүз. Эфирде кайрадан жолукканча саламат болуңуз.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. 2010 жылкы июнь коогасына 10 жыл болду. Мына ошол 10 жыл аралыгында өлкөнүн көп улуттуу халкынын жашоосун жакшыртып, биримдигин бекемдөөдө мамлекеттин саясаты кандай жүрдү? Акыркы 10 жылда Ошто жана Жалал-Абадта эмне өзгөрүүлөр болду? 10 жыл мурунку окуядан кандай сабак алып, эмне жыйынтык чыгардык? Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы июнь коогалаңына арналды. Талкууга Интербилим уюмунун Оштогу өкүлү, жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева, эл аралык коргоо жана көмөктөшүү уюмунун жетекчиси Акылбек Ташбулатов, Ош шаарынын Амир Темир аймактык башкармалыгынын башчысы Хамидулло Исмаилов, экономист Эркин Абдыразаков, журналист Шохрух Саипов катышты. Берүүнү Сабыр Абдымомунов алып барат.
Эсенсиздерби? Ушул мамлекеттин бүтүндүгү, аны менен бейпилдигин оорусуна салган кайгылуу окуяга 10 жыл болду. Алгачкы суроо Гүлгүл акайым сизге берейин. Ушул Ош менен Жалал-Абадтын элин менен тыгыз иштешип келесиз. 10 жыл мурдагы Ош менен азыркы Оштун айырмасы кандай? Ушул Ош Жалал-Абад шаарларынын өзгөртүү кай жакта өзгөрдү десеңиз?
Дүйнө жүзүндө эволюция болгонуна байланыштуу, жанагы заманбап технологиялардын биздин өзүбүздүн турмушубузга сиңиргендигине байланыштуу, албетте адам калктын турмушу жакшынукка оңолду, жакшынукка багыт алды деп айтсак болот. Ошону менен бирге жанагы ошол информационное пространство, биз айтып атпайбызбы, интернет технологиялар, алар ошол адамдарды бири бирине мындай ишеним менен ишеним көз карашы менен караганга жана мындай байман бай пикир алмашканга, коммуникация кылганга өзүнүн ролун чоң ойноду да.
Хамидулло мырза, мына сиз Амир Түмүр аймагында эл менен тыгыз иштешесиз. Июнь окуясынан бери мына Амир Түмүр аймагында кандай өзгөрүүлөр болду? Мисалы, жалаң бир элдин өкүлдөрү жашаган аймактарда мындай көп кубаттуу үйлөр курулуп, спорт комплекстер жана дагы бир жаштардын эс алуу борборлору, аянтчалар курулуп, курулса мындай элдин достугу жакшырат деп айтып келгенде, мисалы ушул Амир Темир же болсо деги эле Оштун аймактарында кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай долбоорлор жүрдү?
Биздин Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгында инфраструктураны өзгөртүү, жакшыртуу максатында мына 2010 жылдан бери бизде поликлиникалар курулду. Андан сыркары бала бакча, эки бала бакча, мына жакында дагы бир бала бакча курулуп ишке берилет.
Бул
жаңы курулду. Ага чейин дагы 2015 жылдагы чоң бир бала бакча курулду. Андан сырткары азыркы күндө мына спорт комплекстерге көңүл буруп атат. Эң негизгиси ошо жаштарды бири бирине болгон көз карашын оңдоо, анан ошо 2010 жылды унутуу максатында ар бир региондорго өзгөчө көңүл бурулуп, биздин мэрибиздин дагы, азыркы мэрдин дагы саясаты ошондой. Мисалы үчүн айтып кетейин, көп жерде дагы бул сөз айтылган. Мына 2019 жылдын иш планыга дагы 2 бала бакча пландаштырган болсо, бири ошо толук ошо Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгында, бири Улут жашаган жерде, экинчиси мына Юго Восток шаарчасында курулуп атат. Буга чейин дагы ошондой көз караш менен ошо элдерге бир түрдүү кызмат кылуу мэриянын максаты ошо болгон. Ошонун негизинде мына биздин жогоркуда турган, башыбызда турган жетекчилерибиз ушул жыйынтыкка келишти, мына элдин ынтымагына алып келди деп ойлойм. Мына андан сырткары дагы көптөгөн жардамдарды элге бөлбөй, улутко бөлбөй, азыркы күндө дагы бирдей карап, бирдей жардамдар болуп атат. Кайсы регионго, мына азыр биз 2019 жылда Ош шаары 7 муниципалдык аймактык башкармалыкка бөлүнгөн. Анын дагы жетекчилерин мына улуттардан аралаштырып, башка улуттун өкүлдөрүнөн дагы коюп, замдарын дагы башка улуттун өкүлдөрүнөн коюп аралаштырып, жетекчиси кыргыз улуту болсо замы өзбек улуту болуп, бириники өзбек улуту жетекчи болсо замы кыргыз улуту кылып, ошондой равновесие кылып алып кетип атат. Бул жакшы көрүнүш деп эсептейм.
Акылбек мырза, мына сиз башынан эле ушул көп улуттуу элдер жашаган аймактарда иштеп келесиз да, көп жыл болду. Ушул полиэтностук аймактарда интеграциянын жүрүүсү кандай бизде Кыргызстанда? Мына акыркы 10 жылды алсак, ошол эле Ош облусунда камтысак жана башка аймактарды алсак.
Бул көйгөйдү чечиш үчүн мен оюмча азыр биринчиден ачык айкындыкты биз күчөтүшүбүз керек. Мамлекеттик органдардын, соттун адилеттүүлүгүн күчөтүшүбүз керек. Эч кандай дискриминация болбош керек. Улуту боюнча, социалдык абалы боюнча, расасы боюнча, башка мисалы дин боюнча, ошондой эле граждан жарандык коомдун жарандык коомду күчөтүш керек. Бирок тилекке каршы бүгүн жарандык коомдо тескерисинче мындай кысымга алып жарандык коомдунго карата кандайдыр тескерисинче мыйзам дискриминациялык мыйзамдарды кабыл алып ошондой аракеттер жүрүп атат. Бул менин оюмча мындай мамлекеттин мындан нары өнүгүп кетишине кандайдыр терс таасирин көрсөтүшү мүмкүн.
Кол кабыш кылууда ошол эле учурда жарандык коомдун өзү орду кандай, Эркин мырза, сизге суроо ушул жерден улап кетсек?
Биринчиден элдин жоопкерчилиги күчөт десек болот. Бул шаарыбыздын, жалпы өлкөнүн өнүп өсүшүнө, элдин ынтымагына, биримдикке, мына коомчулукка интеграция болушуна, албетте шаардыктардын салымы биздин өзүбүздөн багыштуу экенин түшүнө билди. Бул биринчиси. Экинчиси, эң башкы көйгөй болуп келген бизде баягы турак жай маселеси менен камсыздоо, жумушка тартуу маселеси. Кайсы жерде бекерчилер көп болсо, ошол жерде көйгөйлөр жарала берет. Ошон үчүн мына жергиликтүү бийликтин бюджетинен эле байкап карасак болот, мурунку кездегиден көрө бир 400 миллиондун тегерегинде мындай бюджетте өсүү бар десек болот. Экинчиси, көптөгөн ишкана мекемелер ачылды, элге кызмат көрсөтүүнүн деңгээли мурункудай эмес, мына интерактивдүү онлайн режимде болуп атат. Анан элге ыңгайлуу болсун үчүн ар кандай мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээли өстү. Бирок толук эле маселенин баарын чечип койду дегенден алысмын. Бунда ар дайым мына жарандык коомдун ролу зор деп эсептейм. Себеп дегенде бизде жарандык коом Ош шаарында активдүү позицияны занимать этет десек болот. Эгерде жарандык коом бийликтин бутактарын мактап эле булар жакшы иштеп атат, тигүү дей бере турган болсок, албетте өсүү токтолуп калат.
Шакыров мырза, мынал албетте эки улуттун эли чочулап жашайт баарыбырчы, бирок ошондой болсо дагы биригип жаштар, эки улуттун өкүлдөрү биригип бизнес стартаптарды баштаган учурларды көп байкап атабыз да соңку жылдары. Анан дагы кандай идеянын астына жаштарды бириктирсе болот деп ойлойсуз?
Буга чейин ушу 2010 жылдан кийин кыйла проекттер болду эки улуттун ушу бирге жашашы үчүн, жаштарды бирге өнүгүүсү үчүн. Бирок тилекке каршы кайра эле ушу жанагы каржылоо маселеси же болбосо кандайдыр бир тараптардын кызыкчылыгынан улам көп проекттер токтоп калды. Бирок чындыгын айтканда элге, эки элге дагы, ошо жаштарга дагы мындай элдикке дипломатия болсо саясат аралашпаган, өздөрү эле эптеп, өздөрү эле жашап кетет. Бирок тилекке каршы маал менен ошо кандайдыр бир саясий күчтөрдүн, кандайдыр бир интригалардын кесепетине ошо арада араздашуулар, башкалар болот да. Бирок жалпысына айтканда ушул бизнес проект же болбосо ошо билимий жактан өнүгүүсү, айти технология, азыркы ошо заманбап технология өнүктүрүү, азыр Ошто дагы ушу айти академиясы ачылган, ал жерде дагы кыйла өзбек кыргыз жаштары программа боюнча, айти программа боюнча иштеп, ооба, билим жагынан негизинен кыйла өнүгүү бар деп айтсак болот да.
Бийлик ушул маанилүү миссияны түшүнүп атабы? Ушул аңдап, мисалы ушул алдыдагы парламенттик шайлоодо деги деле бир саясий иш чараларда ушул партиялардын же болбосо кандай бир саясий күчтөрдүн эл менен иштешүүсү жана эл ошол саясаттан, мамлекеттен эмнелерди күтөт, ушуну канчалык түшүнүп атат камыр жумурдугу? Канткенде көп улуттуу маданияттын мындай өсүп өнүгүүсүн күчтүү мамлекетибизди көрө алабыз да.
Көп улуттуу күчтүү мамлекетти биз ошол эгерде саясатта отурган адамдар өзлөрү ошол көп улуттуулукка багыттаган саясаттарды, программаларды же болбосо иш пландарды алып барса, ошондо гана. Мисалга, мага электронный обращение деп атпайсызбы азыр? Санариптик обращение аябай жагат. Эмнеге дегенде онлайн обращенияда мындай жынысы, улуту же болбосо ошол пожилой, жаштар дегендер көрүнбөйт да.
Мындай офлайн контакт жок.
Да, офлайн контакт жок, анан онлайнда мындай тең кызматты көрө алабыз да. Же болбосо биз мониторинг кылсак, сырттан карап турсак дагы, же срез кылып мындай статистика ала турган болсок дагы, канча адамга, канча кандай адамдарга кызмат көрсөтүлдү дегенде, ошондо процентном соотношение ала алсак болот да. Санариптешүү ал деген мындай чоң-чоң көрүнүктүү жерлерде эле болбосо, мисалы үчүн керектүү жерлерде болгон эмес. Мисалга мамлекетте ошол общественная приемная деген кабылдама бар. Ошол комсомол түзгөн, межэтника суроолору менен иш алып барган приемный түзгөн да. Ал приемныйга кеч ким барбайт. Эмнеге дегендер бейөкмөт уюмдарга барышат да. Биз аралашып жүрүп ошо тең укуктуулукту сактаганы мониторинг жүргүзүшүбүз керек да. Мындайча айтканда, конечно, ооба, 2010 жылдан бери андай обращениялар азайды, кайрылуулар азайды. Бирок саясат өзгөрүү маалында сөзсүз ошол куугунтук башталат да. Мисалга азыр жергиликтүү шайлоолор башталгандан улам жогорку кеңештин шайлоолору келип атат да эми. Быйыл мисалы үчүн февралдан баштап мынабы Ошко көчөдө жашаган өзбек улутунун жарандарына прокуратурадан, соттон 28 адамга силердин үйүңөр туура эмес курулган деген предписание келген да. Мындайча айтканда коркутуулар келген да. Алар бизге келип арызын жазып, анан кийин биз барып аралашып, ал немелерди териштирүүлөрдү токтотконго аргасыз болгонбуз да. Бул деген ошол шайлоо астында ошол башка улуттун өкүлдөрүн эми бизде жашырбай эле коюлду да. Ошто, мисалы үчүн Ош шаарында ошол өзбек улуттун өкүлдөрүнүн добушу көбүрөөк. Демек аларга болгон басымды көрсөтүү аракети башталат да. Андай фактылардын үстүндө чара колдонмой сайын бизде миростроительство толук орнотулду, тынчтык орнотулду, бири бири менен калктардын ортосунда карым катнаш орноштулду дегенде айта албайбыз.
Азыр толук кандуу интернет эле иштеп жыргатып кеткен жери жок, аны ачык айтыш керек. Биринчиден калкыбыздын финансылык жана юридикалык укуктук мындай аң сезимин жогорулатып билимин кеңейтмей сайын бул боло берет. Ош шаарын экинчи борбор деп атаганыбыз менен өзүнүн статусуна жараша Бишкектегидей мындай статуска ээ болгон эмес. Маселен, ушул кезге чейин жаңы конуштарды баягы көптөгөн үйлөрдү алып батирлерге ээ болуп калган элибиз. Бирок элдин саны 237-240 миңдин тегереги деп эле айтып жүрүшөт. Эми сокур киши эле көрүп атат да. Буларды каттоодон өткөрүп, толук кандуу жараң катары өзүбүз ошолордун укугун тепсебестен мындай мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бишкектин бюджетин караңыздар, 7.5 миллиарддан көбүрөөк сумма. А биздики ошого эле жакын болгон менен элдин санын тактаган жок. Карашуу шаары, Карашуу району менен Ош шаары өкү кашасышып кеткен. Административдик, аймактык мындай бөлүштүрүү ыйгарым укуктарын жакшылап карап коюу маселеси чечилген эмес. Бишкек Ош деп бөлбөстөн аймактарды тең өнүктүрүү деп айтып атышкандан кийин ошого ылайык шарт түзүп бериш керек.
Ушу соңку 10 жылда Ош Жалал Абадка мына өнүктүрүү фонддорунан, көп донордук уюмдардан дагы долбоорлор аркылуу көп өлчөмдө каражат келген да. Ошолор калыбына келтирүү жана акчаны сарптоо иштеринде кандай колдонулду, кандай сарпталды сиздин
баарыңыз? Эми башында мындай болгонда ачык жүргөн жок. Көпчүлүгүнүкү мына Ош дирекциясын түзгөнбүз, тез аранын ичинде калыбына келтирели деп. Жакшы, 4.5 миллиарддын тегерегинде республикадан, ар кайсы жактардан акча накталай келип түшкөн болчу. Аны дирекция түзүп ошол дирекцияга берген. Бирок кийин чыкты, чыр чыкпадыбы? Донор уюмдардан ар кандай уюмдар гум помощь да берген, курулуш материалдар ар кандай өздөрү дагы салым кошкон. Ошолордун баардыгын толук кандуу бюджетке киргизип, каттоодон өткөрүп туруп, көзөмөлгө алып калктын баары билип туруш керек эле, андай болгон жок. Ошон үчүн ушул күнгө чейин элде мындай сомнительный суроолор көп.
Мен мындай деме далил келтирейинби? Мисалга эки орган иштеди да, госдирекция иштеди, калыбына келтирүү боюнча госдирекция көбүнчө эле ошол көп кабаттуу үйлөрдү куруп, анан кийин мамлекеттин имараттарын калыбына келтирди, көчөлөрдү, жолдорду, драмтеатрларды тигип. Башка эл аралык уюмдар жана өрттөнүп кеткен үйлөрдү калыбына келтирди. Мисалга ошол 28 квадратный метр үй куруп беришти биринчи этапта. Экинчи этапта ошол күйүп кеткен үйлөрдү жанагы заманбап технология талапка ылайык, жанагы технический нормаларга, регламенттерге ылайык сонун кылып кирпичтен салып беришти. Эми 10 жыл өттү, азыр 10 жыл өттү, 10 жылга ушул убакка чейин бир да жаран үйүнө жалобат эткен жок. Обращение кылган жок. Мисалы үчүн бизге үйүбүзгө салып берген үй урап кетти, же болбосо ошол 28 квадратный салып берген үй түшүп кетти деген арыздар менен кайрылышкан жок. А госдирекциянын иш алып барган ишмердүүлүгү боюнча арыздар азыркы дери бар да. То есть мындайча айтканда карабайсыздарбы, мына мамлекеттик ведомство иш алып барганда көзөмөл эмес, ошол акчаны осваивать этип иш алып барганда анын калбыры көп болот. То есть мындайча айтканда алар ишти качественно жасашпайт.
28 квадрат салып беришти, бирок андан бери 10 жыл өттү. Ошо 10 жылдын ичинде эми ошол мезгилде мейли жана эл аралык уюмдар жардам берди. Андан кийин өкмөт аларга жардам бериш керек эле да, ошол кеңейтиш үчүн. Ошо 10 жылдын ичинде кылбады да аны. Анын туура айтып атасыздар. Мынау жанакы бир ошол алдын алуу иретинде дагы эле ошол мындай көп кабаттуу үйлөрдү салыш бул деле бир жолу. Себеби бир жагынан биз Оштун бир кандайдыр изюминкасын жоготуп коебуз, байыркы Оштун. Бирок жанакы моно этнический жайгашкан аймактарды биз көрдүк да, ошол негизги конфликтке алып барган ошол болуп калбадыбы? Ар кандай кайсыл улут болбосун. Эгерде азыркы учурда мисалы дагы эле ошо жарандык коомду ошо көп эле ыңгайсыз суроону берип алып жаман көрүнүп алабыз бийликке. Бирок эгерде бизди кысымга алып туруп жарандык коомдун ишини кандайдыр чектете турган болсо, ошол бийликтен адилеттүүлүктү таба албай калган адамдар жарандар. Алар бейөкмөттүн уюмга эмес, же экстремисттерге барат, же жанакы чёрныйларга барат да, криминалга. А алар мыйзам менен сүйлөшпөйт.
Шериктештик жөнүндө сөздү уласак да, мисалы ошол эле окуядан кийин ынтымак телерадио компаниясы уюшту. Бул дагы бир чоң долбоорлордун бири, ошол тынчтыкты бекемдөөдө мамлекет менен эл аралык уюмдардын шериктештигине эң мындай жаркын мисал да ошол. Анан соңку жылдары эми баары бир солгундап атат, эл аралык колдоолор азайды, өзүн өзү каржылоосуна өттү, 100 кызматкерде мына 50 чакты калыптыр. Дагы Ош кандай ушундай чоң медиа же дагы башка долбоорлорго муктаж?
Бул жерде сиз айткандай ошо 2010 кийин кыйла көп эле долбоор болду. Ошо өзбек тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде мындай аралаш медиа катарычы. Бирок көп тилекке каршы жабылып калды. Оңго жакта бизден ошо мониторинг боюнча 10 ашык дагы айтсак ошо медиа болду, бирок ушунун бир экөөсү эле калды. Ал ошо ынтымак клуб кежи да, ушулардын өзбекче редакциясы эле. Толук кандуу бир көз карандысыз өзбекче медиа катыш керек. Ал ошо 2010 чейин Ош ТВ, Мезон ТВ дагы бир көп эле неме болгон, 2-3 ошо коммерциялык деңгээлде медиа болгондо өзбекче. Алга адамдар өзү акча төлөп, өздөрү каалаган нерсесин заказ кылып алышкан. Бизде Ошто жалпы эле Кыргызстанда, түштүк Кыргызстанда, Кыргызстандын түштүгүндө бир көз карандысыз өзбекче төлөкандуу неме керек, медиа керек.
Абдулла мырза, мынау сиз байкасаңыз керек, өзбек тилдүү мектептерде ата энелердин каалоосу менен азыр кыргыз класстары ачылып, ошондой тенденция байкалат да соңку 10 жылда. Анан бул кандай пайда берет окуучуларга жана ата энелерге?
Туура суроо болду. Азыркы күндө негизгиси сиздин башында айтып кеткен суроо, качан биз көп улуттуу күчтүү мамлекетти курабыз, качан биз жаштарыбызды илимдүү, билимдүү кылсак. Андан кийин мына азыркы өзбек мектептери ата энелердин өзүнүн талабы менен, өзүнүн суроосу менен кыргыз тили, орус тилине көпчүлүк, мына бизде Амир Темир муниципалдык аймактык башкармада 10 мектеп бар. 10 мектеп мурда толук өзбек мектептер болгон. Ата энелер айыл жерден поток полный шаарга өчөт. Ата энелер балдарын шаарга алып чыгып окутат.
Эмне үчүн дегенде, көп улуттуу эл жашаган жерде ошо кыргыз тилине, орус тилине сөзсүз билиш керек. Если кыргызстанда жашап атабы, мамлекеттик тилди толук туура билиш керек. Ошондуктан биз азыр мына биздин Амир Темир муниципалдык аймактык башкармада башка өзбек улуттук мектептерде кыргыз класстары ачылып атат, орус класстары ачылып атат. Анан көпчүлүк басым азыркы күндө уже элдер дагы түшүнүп алды. Кыргыз класстарга анан орус класстарга берип атат. Өзбек тилин эл үйдө дагы же башка жерде колдонуп иштеп үйрөнүп эмне кылса болот. Бирок мамлекетте жашап аткандан кийин, мамлекеттик бийликке кызматка барып аткандан кийин сөзсүз түрдө кыргыз тилин, орус тилин билиш керек. Ошондуктан биз балдарыбызды, билимдүү жаштарыбызды даярдашыбыз керек, анан тилди жакшы үйрөтүшүбүз керек.
Мен ал тил маселесине же мамлекет саясатына каршы эмесмин, бирок бул жерде ата энелердин каалоосу болуш керек, анан мугалимдерди, ушу профессионал мугалимдерди алып келиш керек. Азыр карасаңыз ушул эле өзбек мектептерде кыргызча сабак берип аткандар кимдер? Ушул эле өзбек мугалимдери. Жаш мугалим эмес, чоң мугалимдер. Бирок алар кандай өзбек филологиясын билим алган. Биз мугалимдер менен сүйлөшүп атабыз, алар айтып атат, биз эптеп эле которуп ушу өзбекче сөздү кыргызча которуп эле сабак өтүп атабыз дейт. Бирок нукура немесинин сапатын билбейт, ушу сөз кыргыз тилинин нукура маанисин билбейт, кыргыз филологиясын билим алган эмес да, жөнөкөй эле жаргон менен перевод которуп коюп атат да. Ал дегени билим алып аткан бала дагы бир копол мындай жөнөкөй тил менен айтканда чалык сабаты болуп өсөт, же кыргызча сабак албайт, же өзбекче сабак албайт, же неме орусча билим айт.
Мен айтып кетейин, бизде билим берүү тармагында жалпы Кыргызстан боюнча көп тилдүүлүк деген программа бар. Көп тилдүүлүк программанын негизинде мектептерде биринчи класстан баштап туруп кыргыз класс ачылат, орус класс ачылат, анан өзбек класс. Ким каалаган тилге өзүнүн балдарын бергенге укугу бар. Бизде мына например ошо Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгында 10 мектеп болсо, 10 мектепте азыркы күндө 9 мектеп көп тилдүү программасынын негизинде иштеп атат. Биринчи класстан баштап туруп кыргыз тилдүү толугу менен. Анын ичинде сөзсүз түрдө өзбек тили сакталган. Азыркы чейин окуп келген балдар, например, биринчи класстан өзбекче окугандар толугу менен өзбек тилинде, бирок кыргыз сабагы бар, отдельно кыргыз сабагы окутат. Бирок өзбек тилинде адабияты дагы бар, башкасы дагы бар, математикасы өзбек сабагында окутулат. Ошондой. Кыргыз тилинде кыргыз класска бергендер класс боюнча, кыргыз класс боюнча ошо математикасы дагы, адабияты дагы толук кыргыз тилинде өтөт. Орус тилинде бергендер орус тилинде окутат.
Маселе ушул сабактар ким өтөт
атат? Ошондой. Эми бизде ошол үчүн биз аз менен жогоруда айтып кеткендей жаштарды билимдүү кылып тарбиялашыбыз керек. Кадрдын жетишпегендигинин себебинен ошондой кадрды саясатын жакшы жүргүзүшүбүз керек. Балдарды окутушубуз керек.
Тынчтыктын баасы кандай кымбат экенин мындай каалабай көрсөттү да 2010-жылдагы. Анан ошол бизге ошол тынчтыкты элдин бири бирине ишенимин дагы да жакындатуу үчүн же болсо ушундай биримдикти бекемдөөчү иш чараларды алдыга өнүгө турган бир кандайдыр бир багыттар, кандай багыттарды белгилеп кете аласыздар?
Элдин арасында талаша турган эч нерсе жок да. Карапайым элдин арасында талаша турган эч нерсе жок. Жөн эле коюп койсок, мисалга если провокация болбосо, же болбосо бирөөлөр тарабынан искусственный от жагуу болбосо эч нерсе болбойт. Мисалы үчүн эл өзү акырын тынчтыкка келип мындай бири бирине сыйлоо традициялары кайтып калыбына келет да.
Жогоруда айтылгандай шаарда, Ош шаарында же ошо Ош Жалалабады Баткенде өзбек менен кыргыздарга саясат аралашпаса эле көчөдө эле бири бири менен басып жүрөт да. Маршруткада айдоочу өзбек же пассажир кыргыз, бири бирине акы төлөп кадимкидей салам алейки кылып, же болбосо базарда сатуучу кыргыз, алуучу өзбек. Ошондой эле бири бири менен карым катнаш, эч кандай саясат деле жок. Алар мамлекетинен жардам деле сурабайт, алар өзүнүн тирилигин кылып жүрүшөт да. Ушул саясат аралашпаса бизде ошо президенттен баш болуп акыркы азыркы айыл өкмөттөрүнө чейин бир саясаттын четине сүрүп ошо элдик дипломатияны коюп берсе элдер эч кандай проблема бири биринен көйгөйсүз эле жашайт да.
Эми мен аксакалыңар катары бир эле сөздү айтайын.
Айтып коюңуз, ооба.
Мына үй бүлө деген мамлекеттин эң алгачкы звеносу деп айтып келатабыз. Ошол маселени үй бүлөдөн калыптандырып, мына үй бүлөлүк баалуулуктарды кайта алып келүү үчүн радио, телевидение, мына массалык маалымат каражаттардын ролу өтө чоң да. Мына Шахрукка кошулат элем. Эмне үчүн Сармерденди республиканын ары жагын эле жалаң 100% кыргыздар чогулу КТР аркылуу эле тополонгулуп айтып атышат. Эмне үчүн башка улуттардын дагы баалуу маданиятын, тарыхын, тилин ушундай бир жакшы өзгөчөлүктөрүн алып Сармерден сыяктуу көрсөтсө болбосун?
2010 жылкы июнь окуясына 10 жыл болду. Мына ушул 10 жыл аралыгында өлкөнүн көп улуттуу элинин жашоосун жакшыртып, биримдигин бекемдөөдө мамлекеттин саясаты кандай жүрдү? Деги эле ушул Ош, Жалал абад элинин жашоосу кандай өзгөрдү? Жана окуядан кандай сабак алып, кандай бүтүм чыгардык? Биз ыңгайсыз суроолордун бүгүнкү Ошто өткөн чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик жана талкуубуздун катышуучуларын дагы эсиңиздерге салып кетсем, Интербилим уюмунун Оштогу өкүлү, жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева, эл аралык коргоо жана көмөктөш уюмунун жетекчиси Акылбек Ташпулатов, Ош шаарынын Амир Түмүр аймактык башкармалыгынын башчысы Хамидулло Исмаилов, экономист Эркин Абдыразаков жана эркин журналист Шахруф Саипов, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз.
Сиз ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Сабыр Абдымомунов алып барды. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык чекит.орг. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.